да бъде благословен нашия Бог за това, че ни е дарил с всички духовни материални благословения, да бъде благословен и всеки, който според своите възможности е отделил за Божието дело и за нуждите на онези, за които се грижи дяконския отдел. Сега, преди да пристъпим към споделяне на някои важни истини от Божието Слово, които да ни подготвят за участието ни в Господната вечеря, ще имаме възможност да чуем едно солово изпълнение за Божия слава.
Преди всичко искам само да обясня думите, които се изпълняват. Те са винаги на латински, за съжаление, но ще се постарая да ви обясня за какво става въпрос в този текст. Говори се от Хенделе и се говори за изгонването на Адам и Ева от градината и тяхното плачене. Думите са: оставете ме да плача, защото изгубих свободата си. Но в последствие, с Божията милост, благодарение на този дар, те я получават отново.
Oh!
Благодаря на сестра Краси за това чудесно встъпление към Божието Слово. Обряда Господна вечеря е установен от самия Исус Христос. Преди своето възкресение и възнесение, преди дори да пострада и да бъде екзекутиран на кръста, той се обръща към своите ученици, подава им два простички символа. Хляб, който да напомня за неговото прободено тяло, и вино, което да напомня за неговата пролята кръв. Преди да направи това обаче, Исус умива нозете на своите ученици. Защо и как, ние ще имаме възможност да си припомним в края на тази проповед. Но преди Исус да умие нозете на своите ученици, нозете на Исус са умити от един ученик. И аз искам да си припомним този случай. Това е картина, описана от Евангелието на Лука, и не само там, 7 глава от 36 стих надолу, към която никой не може да остане равнодушен. Това е картина, която поражда противоречиви чувства и мисли. Картина, която ще ни доведе от възхищение, преклонение, благоговение до погнуса и отвращение. Нека да се припомним. И един от фарисеите го покани да яде с него. И той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница. Като разбра, че Исус седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, и плачеше, започна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше нозете му и ги мажеше с мирото. А когато видя това фарисеят, който го бе поканил, си каза: този, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница. А Исус се обърна към него с думите: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори: учителю, кажи. Някой си лихвар. Имаше двама длъжници. Единият дължеше 500 динара, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той опрости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Симон отговори: мисля, че онзи, на когото е простил повече. А той му каза: правилно си отсъдил. И когато се обърна към жената, каза на Симон: виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка не ми даде за поздрав, а тя, откакто съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти с елей не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се много грехове, защото тя обикна много, а на когото малко се прощава, той малко обича. И каза: прощават ти се греховете. И тези, които седяха с него на трапезата, започнаха да се питат един друг: кой е той, чий грехове прощава? Исус каза на жената: твоята вяра те спаси. Иди си с мир. Какво се случва тук, брати и сестри? Трудно бих коментирал. И затова ще се постаря да бъда колкото може по-пистелив. Когато апостол Йоан в своето Евангелие описва този случай, той добавя един интересен елемент. Евангелието от Йоан, 12 глава, 4 до 6 стих. Но един от учениците му, Юда, когато чуем името Юда, за какво се сещам? Искариотски, който щеше да го предаде, каза: защо не се продаде това миро за 300 динара, за да се раздадат на сиромасите? А това каза не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус каза: оставете я. Понеже го е запазила за деня на погребението ми, сиромаси винаги се намират между вас, но аз не съм всякога между вас. В момента сърцето ми прилива от неща, които бих искал да споделя, но се налага да бъда колкото може по-пистелив. Един цитат от книгата «Живота на Исус». Юда имаше високо мнение за административната си способност. Като касиер се смяташе за много по-издигнат от своите съмишленици и бе го внушил и на тях. Спечелил бе доверието им и имаше силно влияние. Привидната грижа за сиромасите ги измами и изкусните му намеци за мирото ги подведоха. Те се усъмниха в преданността на Мария. Възмущението мина по цялата трапеза. Какво прави Юда? Ще се огранича в едно изречение. Позволява си публично да критикува. И критикува не защото е загрижен за бедните, а защото има една скрита слабост, която продължава да подхранва. Има един железен принцип. Колкото по-далеч си от стандартите, които заявяваш, толкова по-склонен си да виждаш тяхната липса в живота на другите. Това прави и Юда. Поддържа таен грях и е първия, който се осмелява да направи забележка. Брати и сестри, когато предстои да се наведем и да умием нозете на своя брат и на своята сестра, по примера на Исус, както ще прочетем след малко, с каква мисъл правя това? Колко са грешките, които виждам в своя брат и колко са онези, които откривам в себе си? Склонен ли съм да коментирам тези грешки пред други? Чувствам ли се натоварен с мисията, с призванието да направя колкото се може по-известни грешките на моя брат или на моята сестра? И ако това е така, дали това не е симптом, който би трябвало да ме накара да се замисля? Какво се случва в личния ми живот? Следващия участник в тази трапеза, домакинът Симон, бих искал да прочета нещо и за него. В същата книга. Статията е «Угощението в дома на Симон». Домакинът Симон също се повлия от критиката на Юда относно подаръка на Мария. Искам да обърнем внимание кой се е повлиял. Това е един искрен човек, сериозен мъж, който държи на своите принципи, който е получил невероятна помощ от Христос. Той е бил излекуван от нелечима болест. Аргументите на Юда са били толкова заразителни, толкова въздействащи, че дори Симон, на когото Христос е помогнал, е бил заразен от критикарския дух. И той се усъмнил в подбудите на Мария. И той се почуди на Христовото поведение. Фарисейската му гордост се почувства накърнена. Знаеше, че много от гостите му гледат на Исус с недоверие и неодобрение. И тогава той си каза, ако беше пророк, щеше да знае коя е тая жена. Макар и да не изразява гласно своето неодобрение, Симон също в себе си, макар и в сърцето си, осъжда тази жена. И смята, че онова, което тя прави, е нередно. Симон се поддава на подозрение. Подозрение, което ще видим, че миг след това Исус по един божествен, внимателен, деликатен начин толкова силно разобличава. Брати и сестри, пред нас стои един въпрос. Възможно е аз да не съм дал израз външен на своите несъгласия, на своето неодобрение към някого от вас. Но въпросът е, когато посегна към символите на Исусовото тяло и пролята кръв, ще има ли в сърцето ми подозрение към някого от вас? Макар и неизразено. През седмицата разговарях с един брат. И той сподели, че е разговарял с друг брат, който трябваше да предаде мои думи. Но първият брат е показал недоверие към брата, който трябваше да предаде моите думи. И аз го попитах директно, ти имаш ли доверие на този брат? Абе, казва да ти кажа, аз го уважавам, мамо, нямам много доверие. Можем ли по този начин, с такова чувство, с такова усещане за брат ми или за сестра ми, аз да посегна към символите на Исусовото тяло? Ако имам подозрения, има път, който трябва да измина. И ако не го измина, тогава съм се качил на влака за друг път, за друга посока. Да не пропускаме и грешницата. Всъщност, единственият човек, който в този случай не претърпява, не се сблъсква с забележка от Исусова страна, е точно грешницата. Божието Слово не отрича нейната квалификация. Но интересно защо Исус нито веднъж не укорява точно грешницата. Искам да прочита част отново от същата статия. Симон бе вкарал в грях жената, която сега презираше. Как звучи това? Същия той е Симон, който в сърцето си казва, ако той беше пророк, щеше да знае коя е тая. И същия той е подтикнал тая жена към този път, който в момента той презира. Тя бе дълбоко неправдана от него. Двамата длъжници в притчата представляваха Симон и жената. И аз си задавам един въпрос. Имала ли е грешницата факти, които може да извади наяве за домакина? Имала ли? Прави ли го? Имала ли е какво да каже против онзи, който лицемерниче в момента с Христос? Имала ли е с какво да го злепостави, да го изложи, да го критикува, така че да събори авторитета и репутацията му пред неговите приятели. Имала ли в изобилие? Тя самата е била лично въведена в този грях от Симон. Какво прави грешницата? Вместо публично да злепоставя, публично се смирява. И брати и сестри, ако сме тръгнали към Христос, ако след малко ще се наведем да задоумием нозете си и след това ще постигнем към тялото, онова, което ни напомня за тялото и кръвта Христове, е нужно да изминем пътя на Мария, на грешницата. Не публично да вадим греховете на другия, а публично да признаем своите, ако е необходимо. И в тази драматична картина, макар и извършена в тишина, в празнична атмосфера, се усеща едно напрежение, което трудно може да бъде изказано. И аз за това ще си послужа отново с цитат. Симон се трогна от добротата на Исус, че не го изобличи пред гостите. С него не се постъпи така, както той бе желал, пожелал да се постъпи с Мария. Видя, че Исус не иска да излага вината му на показ, а че чрез правилно представяне на въпроса да убеди ума му и чрез състрадателна доброта да смекчи сърцето му. Строгото изобличаване би закоравило сърцето на Симон за покаяние, а търпеливото увещаване го убеди в грешката му. Той осъзна какъв голям е дългът му към Господа. Гордостта му отстъпи и надменния фарисей стана смирен, себепожертвователен ученик. Не мога да добавя нищо друго, освен това. Бог да ни помогне да изминем същия път. На смирение, на благодарност и себепожертвователна любов. Амин.
Произведението на Джордани и говори за приятелството, за възвръщането на приятелството, което е загубено в предната песен, в предното произведение. И казва как Господ обича с цяло сърце и как помазва сърцата, които тъжат.